Ar ziņām vieglajā valodā studijā Aija Pakalna. Āfrikas cūku mēra vīrus uzņēmumā Latgales Bekons vispirms iekļuvis tajā fermas korpusā, kurā atradās grūsnās sivēnmātes. No turienes tas visdrīzāk pārnests arī uz citiem korpusiem. To noskaidrojas pārtikas un veterinārais dienests. Kā pieļauj dienestā, saimniecībā vīrus varētu būt iekļuvis no meža, jo cilvēki bijuši neuzmanīgi. Skolu reitingā, kurā vērtē skolēnu sekmes mācību priekšmetu olimpiādēs, labākais rezultāts, kā jau vairākus gadus, ir Rīgas valsts pirmajai ģimnāzijai. Tās punktu skaits divas reizes apsteidz otrajā vietā ierindoto Daugavpils Krievu vidusskolu liceju. Savukārt mazo skolu vidū par labāko atzīta Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskola. Tai savukārt seko Preiļu pirmā pamatskola. Rīt pēcpusdienā ASV gaisa spēku helikopteri virzienā no Lielvārdes uz Daugavpili un atpakaļ veiks zemos lidojumus. Lidojumi notiks atļautā augstumā un ātrumā. To radītais troksnis būs īslaicīgs un nenodarīs kaitējumu cilvēkam vai īpašumiem. Citviet pasaulē. Tāpēc, ka Krievija pirms 4 gadiem nelikumīgi sagrāba vides aktīvistu organizācijas Greenpeace kuģi, tagad tai jāmaksā Nīderlandē 5,4 miljonus eiro liela kompensācija. Tā lēmi starptautiskais tribunāls Hāgā. Amerikas Savienotās valstis šodien noteica Irānai jaunas sankcijas, jo tā turpina savu balistisko raķešu programmu un atbalsta teroristu organizācijas tuvajos austrumos. Sankcijas noteiktas pret 18 personām un organizācijām.